Dobro, nastavljamo sa radom. Slede odgovori, ali bilo bi dobro da se prisutni javljaju da iznose svoja mišljenja i svoje poglede na pojedine institute, na probleme koje i tako dalje. Bilo bi to i bogatije i tako dalje, ali najprije će sudija Snežana Andrejević da da odgovor na postavljena pitanja, a onda da vidimo da se svi uključimo, jer je reč o stvarno velikim problemima, o nedaćama i tako dalje. Izvolite.
Pa evo, ja ću da dok se ne oslobodite, da počnem da čitam. Da li je nužno sprovesti postupak utvrđivanja uzroka, osnove i visine štete po članu 163 Zakona o radu, ako je ista posledica manjka na robi za koju je odgovoran poslovođa objekta? Napominje se da je manjak utvrdila popisna komisija. Postojanje manjka nije osnov za zasnivanje bilo čije odgovornosti. Prema tome, mora se sprovesti postupak, utvrditi šta je uzrok tog manjka. Da li je to nezakoniti nepravilan rad tog poslovođa koji je zadužen materijalno ili već kako finansijski za robu koja mu je poverena, i onda u tom postupku utvrditi odgovornost. Popisna komisija ne postupa po pravilima iz člana 163 za utvrđivanje odgovornosti. Komisija koja utvrđuje odgovornost izvodi dokaze u pogledu osnova odgovornosti, u pogledu uslova odgovornosti i u pogledu visine štete. Prema tome mora se povesti, to je poseban postupak utvrđivanja odgovornosti za zaposlena koji je pričinio štetu poslodavcu, pa će se na osnovu te odluke utvrditi da li jeste ili nije odgovoran za taj manjak. Možda taj poslovođa nije odgovoran, a nije stvar popisne komisije da se time bavi, nego ili ovog direktora poslodavca, odnosno samog poslodavca koji ima svoje organe, ili može biti osnovana i posebna komisija koja će taj postupak sprovesti. Sve zavisi kako je opštim aktima tog poslodavca utvrđeno i razrađen taj postupak utvrđivanja naknade štete koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu. Želim da vas upoznam i s jednim zaključkom, ima puno predmeta, sigurna sam, koji se odnose na one otkaze ugovora o radu i krivična dela i falsifikovanje diploma. Vrhovni sud je 15. novembra 2005. donao jedan zaključak da se svi predmeti sa revizijskim odlukama koji su zadržani na evidenciji preispitivaju, jer smo se mi jako bavili tim problemom i bilo je 5-6 vrsta uzroka, i da primenimo sledeće zaključke: da otkaz o radu zbog falsifikovane isprave o stečenoj stručnoj spremi poslodavac može da da zaposlenom zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili vezi sa radom u uslovima postojanja pravosnažne osuđujuće krivične presude donete posle stupanja na snagu Zakona o radu 2001. godine, slično je i sa ovim zakonom 2005. i zbog ćutanja o važnim okolnostima pre zaključenja ugovora o radu. To su te dve stvari na koje treba ukazati. Ako se od 1. 7. 2006. godine na javne službe i ustanove odnosi Zakon o radu, a ne više Zakon o radnim odnosima u državnim organima, da li sada te ustanove moraju svim zaposlenima da izdaju ugovor o radu, pored dosadašnjih rešenja o raspoređivanju ili zasnivanju radnog odnosa? Prelazak s jednog režima na drugi ne obavezuje istovremeno i ne propisuje obavezu ustanova i javnih službi da sa svim zaposlenima odmah zaključe ugovor o radu. To ćete raditi u kontinuitetu kad se menjaju uslovi rada ili bitni elementi jednog radnog odnosa, a to je pre svega zarada ili nešto slično, onda će se zaključivati i ugovor o radu. Ono što je jako bitno, to je pitanje odgovornosti zaposlenih za učinjenu povredu kad ugovora nema. U normativnom delu da je to propisano, nema akta. Znate da je opšti kolektivni ugovor i svi ostali kolektivni ugovori su septembra 2005. im je isteklo dejstvo, istekao rok, oni više ne važe, novi nisu zaključeni. Onda ćete se tako sa jednom po jednom grupom praktično zaključivati, nećete izdavati nikoga, ali ćete zaključivati ugovore o radu sa zaposlenima, vodeći računa da u javnim službama onaj element ugovora o radu koji kaže da ugovor o radu mora da sadrži osnovnu zaradu i elemente za određivanje uvećane zarade, a osnovna zarada mora biti izražena u novcu, da za one koji se finansiraju iz budžeta i za koje važi zakon o platama u državnim organama i javnim službama i one uredbe koje su donete, neće moći ni ugovor o radu da sadrži ništa drugo nego što je tim posebnim propisima navedeno. Kako primeniti član 296 ZPP-a ako u odsustvu uredno pozvanog tužioca prisutni tuženi odbijen da raspravlja? Ako odbija da raspravlja, on nije za vas prisutan, pa ćete doneti rešenje kojim ćete utvrditi da je tužba povučena. Zamislit ćete da nije tu. A njemu je u interesu takođe da izađe ako neće da raspravlja. Ako hoće da raspravlja, onda ćete nastaviti raspravu i doneti odluku. Majka maloletnog deteta traži smanjenje svoje obaveze izdržavanja deteta i tako to ćemo ostaviti pismeno da odgovaramo, pošto nije tema ovog skupa. Trenutno u opštinama zaštita imovinskih prava, gde zaštita imovinskih prava i interesa nije obezbeđena preko opštinskog javnog pravobranilaštva, već preko organa koji vrši zaštitu imovinskih prava i interesa, da li tužiocu u opštini, čija on interese u postupku štiti, pripadaju troškovi postupka, kao da njegove interese štiti javni pravobranilac, zakon o parničnom postupku ne poznaje norme kojima bi se ovako što moglo a priori prihvatiti. Jednostavno, statutom opštine, odnosno statutom tog preduzeća ili toga se određuje, ja ne znam ko to ostvaraju te troškove, to su posebne službe, one nemaju pravo, niti plaćaju poreze ti koji to rade, niti šta rade, pa neće imati ni pravo na troškove po advokatskoj tarifi, kao što to ima Republički javni pravobranilac. Da li se smatra opravdanim razlogom otkaz ugovora o radu iz člana 179 stav 1 tačka 3 Zakona o radu, ukoliko poslodavac otkaže ugovor o radu radnicima koji su van sedišta preduzeća, održali sastanak i na tom sastanku doneli nezakonite odluke o imenovanju novog direktora i članova upravnog odbora, to je činjenično pitanje, povrede radnih obaveza, utvrđuju se ugovorom o radu i opštim aktom, ako ovako što narušava radnu disciplinu ili utiče na proces rada, može biti smatrano povredom, inače je to zaista činjenično pitanje i sud će o tome u svakom pojedinačnom slučaju morati da donese odluku. Rešenjem Nacionalne službe za zapošljavanje priznato je pravo korisniku u visini od 100% neto zarade ostvarene u Republici Srbiji počeo od 2001. godine. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava na nezaposlenih lica došlo je do preinačavanja i utvrđivanja ovakve naknade u odnosu na bruto zaradu, s tim što rešenja nisu menjana u odnosu na ta rešenja, na osnovno rešenje, a vršena je manja isplata prema navedenim propisima. Pred Vrhovnim sudom bilo je informacija, odnosno bilo je POKPIO, jedan od prvostepenih sudova je pokrenuo postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja, tražeći da se Vrhovni sud izjasni da li postoji ovde odgovornost Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno državnih organa za naknadu štete zbog ovakvog postupanja i isplate manje naknade od ona koja je priznata. To je primjena propisa. Vrhovni sud se u brojnim svojim stavovima morao do sada izjašnjavati u pogledu nadležnosti i u pogledu nekih spornih pravnih pitanja kojima se praktično zadire ili meša nadležnost upravnih organa i postupanje. Generalna opcija Vrhovnog suda je da o pravu i o obimu prava, o smanjenju prava ili o ukidanju prava ne odlučuje parnični sud. To odlučuje upravni organ čija je to nadležnost. Oni o tome odlučuju, znači i o pravu i o obimu prava i o nastanku i o prestanku tog prava. Samo se tamo može ostvariti upravno-pravna zaštita predviđena zakonom. Onda gde je dozvoljen u upravnom postupku žalba, ići će žalba, gde nije, da je akt konačan, ići će upravni spor. O čemu odlučuje parnični sud? O naknadi štete zbog nezakonitog rada organa, što je tema naše današnje rasprave. Nezakonit rad organa postoji onda kad državni organ, odlučujući o nečijem pravu, postupa nezakonito i postupa nepravilno. okolnost da u 52.000 predmeta, a to su 52.000 ne predmeta parničnih, nego 52.000 korisnika ovakvog prava, nije doneto pojedinačno rešenje posle stupanja na snagu ovog zakona, biće samo od značaja za ocenu protivpravnosti u postupanju rada organa onda kad se odlučuje o zahtevu za naknadu štete, a ne o pravu imali ili nema pravo. Ako postoje zahtevi da se traži, da se utvrdi da neko ima pravo na veću ili manju naknadu, to nije naš postupak. To nije postupak u kome odlučuje parnični sud. A kad se radi o zahtevu za naknadu štete, onda će se koristiti pravila o odgovornosti za štetu iz člana 172 Zakona o obligacionim odnosima. Ono što sam zaboravila da vam kažem kad smo pričali o zakonu o državnim službenicima, stečena prava ostvarena po zakonu o radnim odnosima u državnim organima, lica kojima su ta prava priznata po tom zakonu, one ih zadržavaju kao stečena prava i zakon o državnim službenicima ta prava ne ukida. Ono što znam da je interesovanje i već je bilo usmenih pitanja, ne ovako javno iznetih, odnosi se na predmete u kojima su sudije tužile Republiku Srbiju za naknadu štete zbog neisplate plata u određenom periodu od 6 meseci i nepoštovanja zakonske odredbe da sudije ne mogu imati manje plate u određenih kategorija, znači počeo od Vrhovnog suda, manju od ministra pa nadalje, jer su oni u tom periodu imali veće plate nego sudije. Ono što ja mogu trenutno da vam kažem je pitanje delegacije. Sudije su iz svih sudova, pošto svuda je poneko tužio, a poneko nije tužio, oni koji nisu tužili su smatrali da su dovedeni u položaj koji je malo delikatan, da su i oni zainteresovani, bez obzira što nisu tužili, i tražili su da bude određen neki drugi sud, a ne taj sud gde je tužba podneta. I da smo mi usvojili te zahteve, onda bi sudija iz Vranja išla verovatno u Suboticu, a ove iz Subotice išla u Čačak i tako dalje, šetali se po Srbiji dok predmeti stoje. Svi smo, ako ćemo da pričamo o visini plata, bilo da su sudije Vrhovnog suda koje nisu podnele ovakve tužbe na određeni način za tu materiju zainteresovani. Pošto ne možemo da pošaljemo te predmete da se sude, na primjer, u Crnoj Gori, nego mi moramo da sudimo, onda će tamo gde su tužbe podnete biti i održana suđenja. Takav je stav Odeljenja Građanskog Vrhovnog suda Srbije, predlozi za delegaciju nisu usvojeni. A što se tiče samog suđenja, da ne kažem pitanja koje zadiru u osnovno zahteva, o tome neće odlučivati Vrhovni sud dok ne bude predmet stigao po vanrednom pravnom leku. Ali ono što može biti sporno, formulisano je kao određeno sporno pravno pitanje. Takav jedan zahtev je stigao već u Vrhovni sud. Vrhovni sud će se o tom zahtevu za rešavanje spornog pravnog pitanja po članu 176 Zakona o parničnom postupku izjasniti u redovnoj proceduri, a ta redovna procedura odnosi se na postupak zauzimanja pravnih stavova, kako to propisuje član 176 zakona. Da li će biti usvojen predlog ili neće biti usvojen predlog, o tome ćemo se mi izjasniti. Još nije bilo o tome raspravljanje na sednici građanskog odeljenja i ja ni na jedno pitanje takve vrste šta će biti sa predmetima, a najmanje kako će biti odlučeno u tim predmetima, ne mogu sa ovog mesta da vam više kažem ni reč. I sada prepuštam vama da ili postavljate pitanje ili da izađete i iznesete svoje stavove. Pa i da tako nema pitanja, ne znam.
Zahvaljujemo se koleginici Snežani. Izvolite.
Postoji zvaničan stav. Ja ne bi sad skup zamarala uopšte sa citiranjem. On generalno sledi ovo što sam vam ispričala o tome o čemu odlučuje parnični sud. Parnični sud i u tim slučajima odlučuje samo kao predmetu za naknadu štete zbog nezakonitog rada organa. A sve ostalo vidjet ćete u obrazloženju tog pravnog stava koji je formulisan, o kome se Vrhovni sud izjasnio i koji je objavljen u biltenu broj 3 novembra 2005. godine. a možete se upoznati i sa tim stavom i sa sadržinom tog biltena na sajtu Vrhovnog suda Srbije, koji je dostupan u tom delu, a biće sve više dostupan i sa anonimiziranim odlukama u integralnom tekstu u kojima samo neće biti navedena imena lična lica stranaka o kojima se radi, a eventualno nekih dokaza koje predstavljaju službenu tajnu. Inače će sve više odluka u integralnom tekstu anonimiziranih biti dostupne svim građanima i na sajtu Vrhovnog suda Srbije. Pa, koleginice, ja sam rekla tri segmenta koji predstavljaju sadržinu klauzule konkurencije. Ako su u pitanju privredna društva i ova obavezna klauzula konkurencije, ona nije sporna, to piše u zakonu i tu, to se, sve drugo se uređuje vašim opštim aktom. Možete kako hoćete da dopunite. A što se tiče ove klauzule konkurencije, koja je sastavni element, fakultativan, ali element ugovora o radu, biće onako kako ste se vi sporazumeli, osim ako je to kontralegem. A kontralegem je ako ste po zanimanju odredili klauzulu konkurencije, a ne po vrsti poslova. Zakon kaže važna tehnološka znanja. I to je pravni standard. Ako dođe do spora, to će biti činjenično pitanje. Nećemo ni vi ni ja odgovoriti na to pitanje, jer mi za to nemamo stručno znanje. Morat ćemo angažovati veštaka koji će onda reći da li taj posao koji je za koji je ugovorena klauzula konkurencije, zabrane klauzula konkurencije, predstavlja važno tehnološko znanje ili predstavlja nešto što je uobičajeno i tako dalje. Naravno da neće da važi ni za portire, ni za sve ostale, ni za tehničare, ako oni nisu u mogućnosti da na svom, obavljajući svoje poslove, takva važna znanja steknu. Odnosi se to, bez obzira na znanja, na krug poslovnih partnera, na tu klijentelu. Predmet trgovine i ustupanja je klijentela, ko frizerski salon, to je prosto jedan kapitalistički standard i on je opet bitan da li vi trgujete, tako da kažem, da li vi obavljate te vaše poslove i u komercijalne svrhe. Ako se obavljaju ti poslovi u komercijalne svrhe, pa se stiče poslovni, dolazi u dodir, tako sad inženjer verovatno ne prodaje proizvode, jel, ne ide, ne izdaje ili ne zaključuje ugovor o licenciji, o iskorišćavanju ako se radi o tehničkom pronalasku, nego neko drugi i nema klijentelu, nema s kim da stupi u kontakt, onda klauzula neće da važi. Isto važi i za te poslovne informacije tajne, ali to mora da bude u vašem statutu šta je poslovna tajna i šta je informacija. Ali ne sme da dira u onu konkurenciju. Znači, i sud, da se sudi sad neki predmet da postoji otvoren, niko vam ne bi mogao reći šta je važno tehnološko znanje, jer prosto od nas to niko ne zna. Čak i ako zna, mora da ćuti. Mislim, ja mogu, na primjer, da znam da je nešto važno tehnološko znanje, ali nema veze. Kad dođe u sumnju, sud ne umeni da sabere da je 2 i 2, 4, mora da veštači. Naravno, ne tako prosto, ali ćete morati da angažujete nekog od stručnjaka da vam pomogne da procenite šta je važno tehnološko znanje za tog ako je došlo do kršenja i da vidite kad je klauzula zabrane ugovorena, da vodite računa da su po zakonu 2005. to kogentne norme u pogledu naknade i da one bivše norme koje su isključivale klauzulu konkurencije ako se da otkaz i tako dalje više ne važe, da važe neke druge i da morate na drugi način da sad zaključite te ugovore i da pre svega to uradite svojim opštim aktom pa da tek onda dopunite, a šta će biti od ovoga važno tehnološko znanje je činjenično pitanje.
Izvolite. Nekoliko puta,
apsolutno. Pa sudijama nije baš da nije razumljivije možda nego... Da vam kažem, Vrhovni sud Srbije ne vezuje odluka Vrhovnog vojnog suda, a pravni stav zauzet od strane Vrhovnog suda ne obavezuje niže stepene sudije. Obavezuje samo veća Vrhovnog suda u sastavu jednog odeljenja. Ono što član 176. omogućava je upravo grupa predmeta koji po redovnom toku stvari po reviziji neće doći na rešavanje do Vrhovnog suda. nego će nekad Vrhovni sud izađe iz tog svog okvira i radi nekog izjašnjavanja u principu, izjasni se, na primjer, i o nadležnosti i o tako dalje. Neće moći da bude zasnovana nadležnost suda redovnog da se utvrdi da neko ima pravo na toliko i toliko platu. Sud nije vezan osnovom pravnim, ali teret dokazivanja i izmenjena pravila zakona o parničnom postupku ne daju ovlašćenje sudu da izvodi dokaze po službenoj dužnosti ako vi niste opredelili da je vaš zahtev naknada štete, nego ste opredelili da je to nešto drugo. Vrhovni sud insistira na poštovanju zakona o parničnom postupku. A zakon o parničnom postupku propisuje obavezu stranke da ponudi dokaze. Nismo mi vezani pravnim stavom, ali ako vi niste ponudili dokaze koje utvrđuju da je neko kriv za štetu koju je neko pretrpeo, onda neće biti ni zasnovana nadležnost, bez obzira kako ste vi to, odnosno ne nadležnost, nego neće biti doneta odluka na očekivanje stranke koja je tako nešto tražila i prepustila sudu da sam radi. Stranka se mora opredeliti šta je njen zahtev. Njen zahtev ne može da bude utvrđivanje prava u smislu kolika je plata nekog vojnog lica. E sad, visina plate profesionalnih pripadnika Vojske Jugoslavije, kao i visina penzija vojnih penzionera, utvrđuje se pojedinačnim upravnim aktom. I tu nema zbora, tu odluku je donosio kolika je plata profesionalnog oficira, nije donosio ni sud, ni Vrhovni vojni sud, nego starešina jedinice te, starešina koji o tome odlučuje. Zakonitost tih upravnih akata i pravilnost obračuna visine plate ili penzije ocenjuje se u upravnom postupku pred nadležnim organom i upravnom sporu. Vrhovnog vojnog suda nema. Jeste to pravna praznina, ali ukoliko ne bude obezbeđena zaštita te vrste, odlučivaće sud Srbije Crne Gore na zahtev stranke ili Vrhovni sud Srbije u upravnom postupku. Ne može da, to je dostupnost, to je pravo na pristup sudu i ta pravna praznina mora biti popunjena tako što će neki od organa da pruži zaštitu. U parničnom postupku se ne ispituje zakonitost odluka upravnih organa. U parničnom postupku se odlučuje o imovinsko-pravnim zahtevima ili o zahtevima koji su nabrojani u članu 1. A u slučaju nezakonitog i nepravilnog rada državnog organa u izvršenju tako utvrđene obaveze, sud opšte nadležnosti kao stvarno nadležan sud odlučuje o pravu na naknadu štete. I ja mislim da tu nema šta da bude nejasno. Ako neko nije ni tražio da mu se prizna nova plata i nije tražio ili je priznata plata pa jednima plaćena, drugima nije plaćena ta plata, ili je zakon, treba da se oceni da li je zakon dao mogućnost i kako se puni budžet i da li je bilo zloupotreba budžeta, što se već ispituje sve u 16, onda će sud jasno moći da pruži zaštitu takvoj stranci ako je ona oštećena tako što je jedan profesionalni vojnik dobio platu koja mu pripada po zakonu, a drugi nije, svi smo mi dobili neka rešenja o određivanju svojih koeficijenata. Naknada štete ne može da bude drugačije određena, ni odgovornost zasnovana ukoliko nema nezakonitog i nepravilnog rada organa. I parnični sud prosto nije ovlašćen da odlučuje o zakonitosti upravnih akata ili da priznaje pravo na određenu platu vojnom ili profesionalnom vojniku kad za to nije nadležan. Sud nema tu jurisdikciju. Sud nema pravo da umesto upravnog organa donosi odluke u parničnom postupku. Samo upravni sud može punom jurisdikcijom da tako nešto učini i prizna nekom pravo onda kad se po zakonu kojim se uređuje opšti upravni postupak je to predviđeno i to moguće. Prosto parnični sud nema mogućnost da kaže da profesionalnom vojniku, oficiru, pukovniku pripada toliko i toliko i da kaže ima koeficijente, ima toliko da mu se plati. To nije naša nadležnost. Naša nadležnost je za naknadu štete. E sad, ako je neko tražio da se donese odluka koja ne spada u nadležnost parničnog suda, onda će naravno posledica da bude odbačaj tužbe. Ako je neko tražio naknadu štete ili nije uopšte odredio osnovi, tražio mu se plati 150.000 dinara za period taj i taj, za to, to je to u suštini naknada štete i sudiće se po pravilima o naknadi štete i po članu 172 zakona o obligacionim odnosima. Ali sudije u niže stepenim sudovima ovim stavom, čije obrazloženje neću da vas zamaram da vam čitam, rekla sam da je objavljeno, i zašto je objavljeno. I ovaj stav je isti. Mi smo i za vojne invalidnine tako radili. I za sve je to isti princip. Upravni organi o pravu i obima prava, a mi o naknadi štete. Svaki stav Vrhovnog suda je upravo bio na toj liniji da se ne mešaju te nadležnosti. A sad upravni sud ili upravno odeljenje može da kaže da je nešto akt raspolaganja, a da mi kažemo da je nešto drugo. Ali ako postoje različite odluke, onda će to morati da se inicira pred Vrhovnim sudom da se na opštoj sednici zauzme načelni pravni stav. Ali tako što nije isključeno, nego može da se ostvari i kroz član 176 Zakona o parničnom postupku u toku prvostepenog postupka da sud na zahtev stranke ili po službenoj dužnosti zatraži rešavanje takvog spornog pitanja od strane Vrhovnog suda. I to je jedno generalno pravo koje pripada strankama i pripada prvostepenim sudovima. Onda kad je odluka doneta, to ne može učiniti drugostepeni sud i ne može se sad preispitivati da li smo pravilno odlučili ili nismo, onda se čeka odluka drugostepenog suda. Od završetka lečenja za osnovnu štetu, za umanjenu životnu aktivnost, odnosno od nastupanja posledica povređivanja kad je u pitanju recimo naruženje, to stanje postalo trajno. To vam je neki orijentir. To nema veze sa utvrđivanjem preostale radne sposobnosti. Znači, samo rešenje može biti značajno ako se tad koincidiralo jedno i drugo saznanje. Ali za postupak utvrđivanja ovih okolnosti koje su od značaja za zastarelost, bitno je kad je lečenje završeno, jer se tad saznaje i za obim štete, a pogoršanje posle tog roka je potpuno nova okolnost. I onda se taj novi rok, i on se praktično uvek tiče ili umanjenja životne aktivnosti ili naruženja. Ponekad to pogoršanje prate i bolovi i strah, ali sve jednostavno mora da se utvrdi opet veštačenjem, ili da činjenice budu nesporne, od toga kad je nastupilo to pogoršanje. Ako je zastarilo za osnovnu štetu, zastarilo, a za pogoršanje nije. Pa ako je osnovna šteta bila 50%, pa je zastarilo, pardon, onda a pogoršanje je 10%, onda će ostvariti samo naknadu štete za taj stepen pogoršanja od 10%. I to je sve činjenično pitanje, ali vodite računa da je završetak lečenja nešto što vam određuje rokove zastarelosti praktično. Da. Strah ostavlja posledice trajnije prirode i kad je tako utvrdio, kad vam je tako iz nalaza veštaka nešto vidljivo, vi ćete, onda je to element umanjenja životne aktivnosti. A kad bolovi koje neko trpi su konstantni, trajni i trpeće ih ne sad, nego za ubuduće, zauvek, oni su takođe iz posebnog vida naknade štete kao prema intenzitetu i trpljenju bolova, oni su preobrazili naše stanje i umanjili ga, opet nećete dosuđivati taj naknadu štete za te konstantne bolove kroz naknadu štete za fizički bol, nego kroz duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. Isto kao za umanjenje životne aktivnosti, za duševne bolove, oni tad se preobražavaju i postaju duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti u oba slučaja. Nisu više ni bolni strah, nego su element životne aktivnosti. Pa Vrhovni sud se u brojnim odlukama, to ništa nije ni novo ni nepoznato, u brojnim odlukama izjašnjavao o raznim stadijumom bolesti zavisnosti. Ako je neko do te mere postao zavisnik od opijata ili od alkohola, ako je obolao od te vrste bolesti zavisnosti koja mu utiče na volju i smatra se neuračunljivim, on ništa ne može praktično da ima tu vrstu sankcije, onda nikakav otkaz ne može biti opravdan neuračunljivom licu. Može biti, on može i da zaključi sporazum o prestanku radnog odnosa, on će biti poništen zbog nepostojanja autonomije volje jer je volja izražena pod manom određene vrste. Ali uključivanje u proces rada biće onemogućeno sve dok se ne izjasni po pravilima o zdravstvenim propisima, dok se ne utvrdi da li on može da bude uključen u proces rada ili ne. Ne znači automatski i uključivanje u proces rada i vraćanje na rad i reintegraciju. Dolazak na posao u pripitom stanju može da bude utvrđen kao povreda radne obaveze. Može da bude uključen kroz normativni deo ugovora o radu, vašim opštim aktom, a u državnim organima je to povreda radne dužnosti. Samo konzumiranje alkohola, bez obzira da li je neko u pripitom stanju ili nije, ali vi morate da vodite računa kako utvrđujete to pripito stanje. I takvih predmeta je bilo pred Vrhovnim sudom, taj postupak se mora provesti kao kad milicija utvrđuje po zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima da li je neko alkoholisanom stanju ili nije, ne može nekim priručnim sredstvima i tako dalje. I ja mogu samo da vas uputim na sudsku praksu koja je objavljena u raznim, pre svega u našim biltenima u zadnjih godina, koja reguliše tu materiju. Jer to je prosto činjenično pitanje, svaki predmet je različit. U svakom predmetu se mora veštačenjem utvrditi u kakvom je stanju taj ovisnik od bolesti zavisnosti ili da li jeste i da li nije.
Dobro, hvala vam lepo. Pa da privodimo kraju, izvolite.
Taj aparat nema atest Zavoda za dragocene metale i mere, teško da može da se koristi.
Da li se to tretira, da li jednostavno može da se tretira kao zloupotreba prava u slučaju od strane poslodavca, jer ponavljam, u toku su bili postupci mirnog rešavanja naredno za mirenje, jer je obezglavljen bio odbor za mirenje koji je inače člana poslodavca mirenitelja.
Pa i tu ima nekoliko objavljenih odluka. Ja mislim da je kolega Peđa Trifunović objavio jednu sentencu, da li u poslednjem biltenu, da li u nekom od 2005. U toj odluci su praktično navedeni ti opšti akti, odnosno međunarodni sporazumi i međunarodne konvencije koje uređuju pravni položaj sindikalnih predstavnika i kojima se štiti njihov položaj da ne bi dobili u određenim situacijama otkaze i tako dalje. I naravno, kad god se utvrdi, bez obzira što li je sindikalni predstavnik ili nije, da se radi o zloupotrebi ili o šikani, pa neće sud da pruži zaštitu takvom poslodavcu koji zloupotrebljavajući svoje prava daje nekom otkaz. Prosto to ne sme da se dogodi. Otkaz mora biti opravdan. I to je konvencija o kojoj je Bora govorio. Konvencija 158, ona može neposredno da se primeni. Mi je primenjujemo onda kad nemamo praktično drugog izlaza ili kad naši propisi nas onemogućavaju, Vrhovni sud se nije samo u jednom, kao što kaže profesor Šunderić, tako izjasnio, nego u nekoliko slučajeva. I ti, ja eto mogu da vam posle kažem koja je to odluka da malo bolje oko toga se upoznate. Inače, opšti kolektivni ugovor koji je delimično bio stavljen van snage u delu Ustavni sud u trajanju od 2 godine posle prestanka funkcije, taj deo nije saglasan sa Ustavom, ali je ostao ovo dok funkcija traje, da je pod posebnom zaštitom taj, nažalost, opšti kolektivni ugovor ne važe od septembra. Ali u taj opšti kolektivni ugovor u stvari bilo došlo do ugrađivanja ovih međunarodnih akata i oni su ostali takvi kakvi su i sad se neposrednim pozivanjem na njih opet može ostvariti isti stepen zaštite kao koji je važio i za po opštim kolektivnim ugovorima, a ako nisam tačno odgovorila jer nisam baš neki naročiti stručnjak za to međunarodno pravo, ispravit će me profesor. Da, kažete.
Da li utiče na odluku ili ne, samo, znači to je vezi vašeg predavanja
To je vezano za posrednu diskriminaciju kad neka neutralna radnja na izgled ili neka neutralna odredba opšteg akta u stvari dovodi do zloupotreba i do diskriminacije pri prijemu u radni odnos. Moglo bi to tako da liči zaista. Ali imam ja jedno pitanje za vas, kolega. Ja znam da je bilo prošle godine ili pre nekoliko meseci 70-ak predmeta koji ste rešavali o isplati minimalne zarade. A u to vreme ni jedan predmet niste imali radi mirnog rešavanja individualnog radnog spora kad je u pitanju otkaz ugovora o radu. Jel stiglo sad bar nešto pred vas ili oni neće da se izlože sudu jednog arbitra bez prava na žalbu i bez izvesnosti da li to predstavlja izvršnu ispravu ili ne? Jel ima tih predmeta uopšte? Mene to uopšte ne čudi jer propisi nisu dobri. Taj zakon je do pola izvanredan, kolektivna prava, rešavanje, a ovaj deo nije. Jer znate što bi neko davao saglasnost da se izloži sudu jednog arbitra koji ne mora biti ni pravnik, koji će da donese odluku na koju nemate pravo na žalbu i za koju piše da je izvršna. A ne piše da je izvršna isprava, pa ne znate u kom postupku možete da se uopšte bavite njenim izvršenjem. A taj postupak je dobrovoljan u principu. Tu nije kao ona obaveza za javna preduzeća. Pa da su malo bolje te odredbe možda bi išlo. Ali u svakom slučaju, izvinjavam se, ali morala sam da vas pitam, nisam znala i ovo je jako zanimljivo da poslodavci u stvari shvataju da su nešto grešili pa da neće da se, hoće da se koriste trostepenošću.
Imamo još jedno pitanje i da privodimo kraju.
O vojsci Jugoslavije se vraća. Neka kolega kaže pa ću ja ponoviti. Da. Naknada štete zbog nezakonitog rada mora da bude određena u čemu se sastoji. Da napravimo paralelu sa bivšim, za nas već bivšim, zakonom o radnim odnosima u državnim organima. Onaj čije pravo povređeno pojedinačnom odlukom ili radnjom imao je pravo da i obavezu na kraju krajeva da nešto preduzme da po svoje prava štiti. Pa je trebalo da traži da se donese odluka. Tako nešto važi i po pravilima upravnog postupka. Ako vi tako primate platu, a nemate nikakav akt i ništa niste tražili, pa se setite posle 10-15 godina da vam to ne odgovara, pa podnesete tužbu pre svega i za naknadu štete ste izloženi riziku zastarelosti. I kad šta dospeva. Prosto to je svaki slučaj za sebe. O to čak možda bi bilo na neki način u igri ako je nezakonito radio, pa ništa nije uradio. A bio je dužan da donese odluku. Starešina je bio dužan da donese odluku o tome i odredi koliki je obim prava po osnovu zarade, odnosno plate vojnog lica. Tu možda može da se nađe neki nezakonit rad. Ali apsolutna odgovornost koju mi ispitujemo je činjenično pitanje. Odgovara se za opasnu stvar, za rizik od opasne delatnosti, odgovara se po osnovu krivice, a za državni organ za nepravilan i nezakonit rad. I mi tu nemamo veliku širinu. Mi moramo utvrditi pravila postupka, da li je sve neko preduzimao i šta je ovaj drugi. Ako je neko njegovom pravu odlučivao, on nije tražio da o tome odluči Vrhovni vojni sud dok je mogao da odlučuje, to radi. Ja samo hoću da vas pitam jedno. I dok je postojao Vrhovni vojni sud, da li je i jedna tužba takve vrste bila podneta u redovnom postupku? Ikada nije. Nego kad je počeo slom državnosti, tako da kažem, i kompleta, onda se sve prevalilo na redovan sud I mi čak imamo nekad i kažemo mnogo pamtimo i mnogo radimo, je li bilo ovakav nekad ovakve tužbe? A propisi nisu menjani, oni su takvi kakvi su. I ako shvatimo da ja, na primjer, 30 godina sam sudija i sad 31. Da nikad nisam takav predmet imala, a u Beogradu sam sudila, gde se pred prvim sudom je bila uvek tužena država, to je bila nadležnost prvog opštinskog suda. I mi nikad ne dobismo predmet za te plate, nego sad kad je ukinut vojni sud. I to je neki način šta je čija nadležnost, znate. I to je, jednostavno mi nismo preterano izašli da rešavamo konkretan spor. Mi smo samo rekli o čemu odlučuje sud. Ako uspe, bilo da je vojno ili nevojno lice, nije bitno, onaj ko uspe da dokaže da je državni organ nezakonito i nepravilno radio, taj će dobiti štetu bez obzira šta je po zanimanju stranka koja je takvu tužbu podnela. Ba ne, oni nikad dotle nisu doneli takvu odluku, a kad su krenuli da se oslobađaju nadležnosti, onda ovamo kažu nismo nadležni, a onda recimo u Nišu su bili takvi slučajevi sa tim aktima, sa rešenjima kojima su oni tako odlučivali, a onda stranka u tom istom, protiv tog istog, isti čovek, podnese tužbu sad, pošto su ga tako lepo uputili iz vojnog suda, on podnese tužbu redovnom sudu i tuži država, onda dođe vojni pravobranilac pa kaže niste vi nadležni nego vojni sud. I tako jedan čovek se suoči sa dve odluke, nije niko nadležan. E to je situacija koju mi ne smemo da dozvolimo, jer ćemo samo u takvim situacijama možemo odmah da idemo sami da zaključujemo ta prijateljska poravnanja po tom sudu u Strasburu. Ne treba da nas niko tuži.
Dobro, hvala lepo. Evo, s ovim je katedra za radno pravo završila. Hvala na učešću.